Marku pasal 4.
Hiji mangsa Isa ngawulang deui di sisi Talaga Galilea. Nu kumpul ka cida lobana. Nepi ka anjeunna kapaksa ngawulangna ngalih kana parahu rada nengah. Pangajaranana rupa-rupa nganggo ibarat. Kieu dawuhanna.
Raragapkeun. Aya hiji jelema indi tebar. Waktu tebar, binihna aya nu katebarkeun ka jalan. Eta binih teh beak ku manuk. Aya oge binih anu katebarkeun kana tanah cadas, taneuhna keri. Ku sabab taneuhna ipis, binih teh tereh jadi. Tapi barang kapanasan, binih nu kakara jadi teh alum. Malah terus garing, dengakarna henteu jero. Sawarehna deui, aya nu katebarkeun kana rungkun cucuk. Cucukna ngagedean. Binih teh mah boro-boro buahan. Malah paeh kaelehkeun ku cucuk. Ari binih anu meneran kana taneuh nu hade mah jadina teh alus naker. Nepi ka baruahanana. Hasilna aya nu 30 lipet, nu 60 lipet jeung 100 lipet. Ayeuna
dawuhan Isa,
lamun nya baroga ceuli, pek gerar raragepkeun.
Sanggeus Isa nyalira, para pangiring jeung murid-murid nu 12 ngadareuheusan. Maranehna menta diterangkeun maksudna eta carita. Dawuhan anjeunna,
kamaraneh mah rahasia kerajaan Allah teh diguar, dibuka. Kanu di luareun maraneh mah dicaritakeunana teh ngan ku silokana bae. Nepi kamaranehna mah nenyo mah nenyo, tapi tetep teu awas. Ngadenge mah ngadenge, tapi tetep tengarti, supaya teu babalik pikir sarta dihampura.
Anjeuna mariksakeun.
Maraneh ge teu ngarti deui. Anak itu kumaha rek ngartina kana misil-misil sejena. Binih nu ditebarkeun teh nyaeta sabda Allah. Binih anu katebarkeun ka jalan nyaeta sabda teh ditarimana ngan saliwat. Harita kadenge, harita keneh dipupus ku iblis. Tekung sing ngendek dina hatena. Binih anu katebarkeun kana tanah cadas nyaeta sabda teh gancang pisan ditarimana bari jeung gumbirana. Tapi tenepi kangakar kana hate, jadi bisa tetahan. Ana datang dodoja atawa disusahkeun pedah daek nyekel sabda tea. Imana luntur, kapercayaanana lebur. Binih anu katebarkeun kana ruyuk cucuk nyaeta sabda teh ditarima. Tapi sajeroning kitu, jelemana teu waleh dikukuntit ku karisi. Tur kagoda ku haliah dunia jeung rupa-rupa kahayang nafsu. Nepi ka sabda tea mah kagencet, tenepi ka bisa ngabukti. Panganggeusanana binih anu meneran kana taneuh anu lendo. Nyaeta sabda teh didenge, ditarima jeung diimankeun. Hasilna kapetik buahna ka ala. Aya nu 30 lipet, nu 60 lipet jeung 100 lipet.
Isa ngalahir deui.
Urang nyengat lampu teh kapan lain rek dituruban ku baskom atawa ditendeun di kolong, tapi nya keur ditendeun di tempat parantina. Naon bae anu disumput-sumput, awal akhir mah kanyahoan. Naon bae anu dirahasiakeun, awal akhir pasti kabuka. Pake ceuli teh, pake ngadenge.
Dauhanana deui.
Ayeuna ieu perhatikeun. Ukuran anu kumaneh dipake ngukur batur, ku pangeran baris dianggo ngukur deui ka maneh kalawan leuwih ti kitu. Sabab sing saha anu geus boga bakal ditambah. Sabalikna, nu teu boga naon-naon mah milikna nu pang teu pirana ge bakal dieuweuhkeun pisan.
Dauhanana deui.
Kerajaan Allah teh lir binih nu ditebarkeun ku hiji jelema. Geus kitu, petingna mondok. Berangna hudang, binih jadi kumaneh. Eta jelema mah, tenyahuan kumaha petakna binihna jadi. Da anu ngalantarankeun jadina nepi kabuahan mah, taneuh. Mimitina sirungan mentik, tuluy morontot ngegedean, biji ranggeyanana. Beki bener, nepi ka asak. eta anu melak teh sasadiaan. Mun geus meujehna, metik panen.
Dauhan Isa,
ayeuna kerajaan Allah teh urang umpamakeun naon deui? Kumaha ngumpamakeunana supaya bisa diterangkeun? Urang upamakeun bae siki sasawi. Nya eta siki anu pangleutikna di antara sisikian. Tapi lamun eta siki dipelakeun, ari geus jadi. Di antara palawija mah tangkalna teh panggedena. Dahana ge nepi kasok dipake tempatnya yang manuk.
Kitu cariosana na. Geus baku ana nyeruskeun hal kerajaan Allah ka umuma. Anjeuna nyeruskeunana teh sok nganggo upama bae kawas bieu. Diloyogeun kana tahap pangerti maranehna. Anjeuna mah tara teu nganggo upama atawa ibarat-ibarat nyeruskeunana teh. Tapi di mana geus leupas ti balarea, ka murid-murid mah eta ibarat-ibarat teh eces diterangkeun pihartieunana. Poe eta keneh sanggeus burit Isa ngajak mentas ka murid-murid. Saurna,
urang mentas kabelah ditu.
Balarea dikantun. Anjeuna miheulaan kana parahu dituturkeun ku murid-murid. Tuluy marentas bari dibaturan ku sababaraha parahu sejena deui. Gelebuk aya angin ribut. Talaga jadi motah. Parahu meh-meh kelebuk ka asupan cai. Harita Isa nuju kulem dipungkur nganggo tilam. Geuwat digugahkeun.
Pak guru,
cek murid-murid.
Bade cicing bae urang bade cilaka teh.
Isa enggal gugah, terus marentah ka angin.
Jep,
marentah deui ka ombak.
Leler.
Jep bae angin sirep, kayaan malik ayem ka bina-bina. Anjeuna ngadawuh ka murid-murid.
Naha wat gemperan teuing? Dikamanakeun eta iman teh?
Ayeuna mah murid-murid teh sieuna jadi sieun ka anjeuna.
Saha atuh nu saenyana ieu guru urang teh? Bet digugu parentahna ku angin jeung ku ombak.
Pokna kapada batur.